doživetja narave.
Prisrčen pozdrav, dragi ljubitelji narave. Ja, danes pa gremo po slovenski planinski poti, kot so zapisali pri kulturno-prosvetnem in športno-rekreativnem društvu slepih in slabovidnih Karel Jeraj. Že odštevajo zadnje ure do jutrišnjega dogodka. Jutri se bodo planinci, invalidi in osebe s posebnimi potrebami praznično odpravili proti Debelemu rtiču, kjer bodo odtisnili zadnji žig slovenske planinske poti. Pred tem prazničnim dnem bomo v nadaljevanju slišali, kako je to uspelo slepemu planincu, našemu gostu Jožefu Gregorcu. Gotovo gre za lep dogodek in to prav v letu, ko slovenska planinska pot praznuje 70 let. Prehodili so jo tudi slepi in slabovidni, da so gore oziroma planinske poti med njimi zelo priljubljene, kaže že podatek, koliko oseb z okvaro vida se je udeležilo teh pohodov. Mnogokrat so zapisali, nam ni dano obiskati visokogorja, zato potrebujemo več časa, več kondicije in izurjene spremljevalce. S sodelovanjem odbora In planinec pri Planinski zvezi Slovenije so se mnogim uresničile velike sanje z osvojenimi vrhovi, kot so Triglav, Storžič, Stol in še bi lahko naštevali. Ja, številni so lahko tako potipali, se dotaknili marsikaterega gorskega cveta, ki si jih do sedaj niso predstavljali. Prav poseben občutek pa je, so zapisali, ko se dotakneš planike, ker veš, da tega cveta ne najdeš v dolini. No, v nadaljevanju še več, zdaj lepa poglejmo proti koncu tedna, tudi z vremensko napovedjo, kako bo v gorah meteorolog Anže Medved.
Jutri se bomo prebudili oblačno in deževno jutro, popoldne bo zapihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Jutri bodo jutranje temperature od 10 do 17, najvišje dnevne pa od 14 do 18, na Primorskem do 21 stopinj.
In kako kaže za nedeljo, bo kakšna možnost za to, da vsaj v Sredogorju preživimo kakšno uro?
Mogoče bolj v zahodni polovici Slovenije, kajti tam se bo mogoče malo oblačno strgala, predvsem na vzhodu pa bomo še pod vplivom vlažnega vzhodnega vetra, tako da tam bo bolj oblačno in pa megleno.
Hvala lepa, tako napoved, dobro izkoristite, morda pa za načrte za prihodni konec tedna. Andrej Novljan in Blaž Lesnik sva z vami tudi v današnjem petku dnevu brez avtomobila. Če nas poslušate v gneči, kljub vsemu pozdravljamo, pošiljamo lepe pozdrave s planin, prav kmalu bo to pozdrav v megleno dolino.
Poslušate podcast Radio Ognišče, podprite nas svojo oceno.
Spoštovani poslušalci, v studiju Radija Ognišče zdaj lepo pozdravljam dva gosta, Jožef Gregorc in pa Marjan Bogataj, dobrodošla v doživetjih narave.
Živja.
Dobar dan, lep pozdrav. Ja, govorili bomo o lepem dogodku, ki se bo odvil jutri, neka pika na i bo to ali pa markacija na koncu poti. Dva žiga boste odtisnili ob koncu prehojene slovenske planinske poti in sicer skupaj z ostalimi slepimi, slabovidnimi, ki ste se na to pot odpravili že 8. februarja leta 2020. Torej, slovenska planinska pot poznamo, naša najdaljša, najstarejša planinska transverzala. Jožef Gregorc, vi ste se navdušili na to slovensko planinsko potjo kdaj?
Zgodba se je začela tako, da s kolegico Sabino Dermota in Sandijem Novakom smo šli skupaj s spremljevalci leta 2019 na Triglav v sklopu praznovanja 120-letnice planinskega društva Kranj. Potem smo kar nekako ostali v stikih, potem je pa Sabina januarja poslala vabilo, če smo za, da se pridružimo tej poti. In se z Marjanom rekla, pa gremo. In tako je ta odločitev v bistvu prišla v hipno vabilo, hipno sprejeto.
Na Triglav?
Na slovensko planinsko pot. Triglav pa tudi pravzaprav v okviru 120-letnice planinskega društva Kranj. Uh-huh. Videl vabilo na kališču na oglasni deski in tudi, a zmoremo, zmoremo, gremo se prijaviti vprašati, če je še prostor.
No, seveda, Triglav je izziv za marsikoga, ampak Jožef, vi ste slepi. Kakšna je vaša zgodba?
Ja, v bistvu tako, ko sem bil jaz še plod, je tako so vsaj zdravniki povedali, mami bila v stiku z rdečkami in ne, da jih je imela sama, ampak bila v stiku in to naj bi vplivalo na to, da je ne vidim.
In ste popolnoma slepi.
Ja.
Vaš spremljevalec, gospod Marjan, vas spremlja na poteh po gorah in kot smo se prej pogovarjali, to že kar nekaj časa pred to akcijo, pred letom 2020. Odkud sploh to navdušenje nad gorami?
Odkud navdušenje pravzaprav ne znam povedati. Verjetno od dobre družbe, od nekega zadovoljstva po osvojenem cilju, ne vem, dati neko motivacijo za naprej, dobro počutje po neke upravljene nalogi, po fizični aktivnosti, pravzaprav težko izpostaviti samo eno zadevo.
Marsikdo bi rekel in morda je rekel, kaj pa ima sploh slepi od tega. Marsikdo gre v hribe zato, da uživa v razgledih, da opazuje okrog sebe, kaj se dogaja in si težko predstavljamo, kako lahko to občuti slep človek.
Veliko se da občutiti tudi z ušesi, z nosem, se pravi, hribi oddajajo, ne bom rekel hribi, ampak živa bitja v hribih oddajajo zvoke ptice, slišiš, ko gredo živali, prečkajo pot, kako ti rušijo ali pa valijo skale, slišiš travo oziroma listje pod nogami, konc koncev vohaš drevesa, če so posekana, smolnate smreke, pa tudi na drugačen način to občutiš. Pravzaprav težko opisati, ker je to v bistvu zelo kompleksno, ker se pač meša von, sluh, tudi druga občutja, konc koncev pa vse, če smo pošteni, ima tudi zrak v višinah malo drugačen okus kot pa v mestu.
Ja, res je. Ko je Jožef predlagal, da bi šla v hribe, Maren, kako ste odgovorili na to prošnjo? Vas je kaj presenetilo?
Ja, to prošnjo sem bolj začutil, kot pa da bi jo on sam izrekel. Mi smo že družinsko, mi živimo pod hribi, direktno pod Storžičem, Kališčem, Zaplato oziroma Hudičkovem borštom, Svetim Jakobom in želja iti v hribe je živil nas že vedno od rojstva. Pri njem je bilo malo drugače, ko je bil manjši, nisem čutil te želje pri njem za hribe, bolj za kakšne druge stvari, za kakšne zvedavost, kakšne igre, kakšne šport. Enkrat pa se je zgodilo, da smo ga v debati povabili na družinski pohod na Kališče in smo začeli premišljevati, zakaj pa ne.
Kakšen je bil tisti pohod? Kako vam je ostal v spominu?
Tako bom rekel, bil je predvsem z današnjimi očmi gledano dolg. S tedanjimi očmi, če se spomnim, je bil pa takrat kar naporen, ker sem se mogel pravzaprav jaz naučiti hodati. Ker pri takih turah je pa treba že mečken znati, da se tekoče hodi, ampak takrat pa z Marjanom še nisva bila uigrana in je bila vsaka skala skoraj problem, korenina, drevo. In s tedanjimi očmi se mi je zdel predvsem naporen, z današnjimi očmi gledano je bil pa tak dolg. Čeprav se nad tem danes nasmehnem, kako so se takrat lovila pa.
Zdaj pa so izkušnje, ne, po prihodnji.
Pomaga.
Slovenski planinski poti.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno.
Marjan Bogataj in Jožef Gregor sta danes gosta Doživeti narave in da sta postala tak tandem, sta morala kar razviti nekaj svojih načinov, kako se gibati, kako hoditi v visokogorje. Nam zaupate, Marjan, kako je to šlo, kako se je razvijalo?
Tako je. tako kot je tudi že Joško povedal, sva najprej za to prvi pohod na kališče ustvarila svojo taktiko. Joško je malo večji kot jaz, roko je naslonil na moj nahrbtnik in s tem je on začutil, kdaj se jaz dvigujem, kdaj je skala pred mano, kako visoka je skala. S tem, da je v prvih pohodih bilo zelo, zelo veliko govorjenja. Majhna, nizka skala, visoka, korenina, drsi, lukna. In večino je bil, so bili tehnični izrazi samo.
Z roko zelo, pa ves čas na nahrbtniku in to je bilo to nobene vrvi.
Tako ali, je. Ja. Roka je najena pupkovina in po njej se prenašajo vse informacije. Kasneje sva ugotovila, da sva lahko en dober tandem, ki se ne ovira eden drugega, ampak se dopolnujeva. In sva tehniko izpilila na ta način, da sva hodila, da sva osvajala Sveti Jakob. Tam se hodi, se šteje pohode letno in nekak cilj sva se postavila. Prvo leto sva zaključila 40 pohodi, naslednje leto pa že 100, kar je bil en mejnik.
To se pravi vsak tretji dan skoraj, no? Ali pa, ja,
večinoma vikend.
Vikendi. Aha.
Ker smo vseeno sva zaposlena, ja. In Sveti Jakob je na tako izhodišče za dober trening, da si v eni uri lahko gor in se tudi vrneš in ti ne vzame polovico dneva ali več.
Zdaj, če se ne motim, tam tudi koča leta, ne?
Tako je. Ja. Letos sta v predvoru dve koči leta, ena Sveti Jakob, za višje ležeče pa zavetišče v Hudičkovem borštu.
Se pravi, krasen cilj, ideja morda tudi za naše poslušalce nad predvorom oziroma pod Storžičem. Ne? In tam sta nabirala ti prve izkušnje, ki so se potem kdaj začele seliti tudi v druge gore.
Ja, leta 2019 sva si najprej zastavila cilj, da poskušava prvič osvojiti Storžič. In ravno med izpolnjevanjem tega cilja smo opazili tudi vabilo na kališču za tisti Triglav, omenjeni že prej. In glede na to, kako nam je takrat šlo, smo rekli, bomo pa probali se pridružiti zraven, posebej zaradi tega, ker je bila zadeva organizirana in hvala Bogu, da se ni nad zgodilo, ampak v vsakem slučaju, ker je bila zadeva organizirana, so bili zraven tudi reševalci, se nam je zdelo dost varno, da poskusimo.
In se je poskus posrečil, očitno.
100%.
100% odlično. Ampak verjetno je nekaj drugega hoditi v Visokogorje, kot na Svetega Jakoba, ne?
Je, ker v Visokogorju posebej v Kamniško-Savinskih Alpah imaš komponento krušenja in ti lahko vsaka skala, vsako prink, ki ga imaš v roki, moraš računati s tem, da ti v roki tudi ostane. In ni vsako prink 100% varen. To je recimo ena od zadev, na katere moraš računati. Potem višji gor so melišča, ki jih na Jakobu ni. Pa že sama zahtevnost poti po 3 urah mnoge delajo drugače kot po pol ure in že zaradi tega, ko se spuščaš, recimo, moraš biti bolj pozoren kot pa tako. Prav zavestno se moraš upozoriti, bolj pozoren bod, si ne dovoliti, da misli odtavajo.
Da se srečno vrneš v dolino.
Tako, ker, ja, spust je, mislim, iz mojih izkušenj skoraj da bolj naporen kot pa vzpon. Ravno zaradi preomenjenih zadev, ker si utrujen, misli ti rade uhajajo in ja.
No in potem je prišel izziv slovenske planinske poti v celoti, kot rečeno, od markacije do markacije. Prvi korak ste storili 8. februarja, pred 3 leti. Marjan, vi ste slovensko planinsko pot že prehodili.
Res je. V svojih najboljših letih kot aktiven športnik je bila ena od nalog tudi prihoditi slovensko planinsko pot. Začeli smo skupina prijateljev, ampak vsakemu je interes, da začeto pot tudi zaključi, in na koncu od začetnikov sem jo zaključil večinoma s kakšnimi drugimi skupinami, ampak mi je uspelo v 5 letih to pot tudi zaključiti.
In zdaj v družbi slepih, slabovidnih?
Ja, lahko povem, da sem kar ponosen. Starejši sem, ampak pot mi je pa uspelo v družbi Joškota prihoditi v 3 letih in pol. To pomeni, da sva precej hitrejš hodila.
Ja, torej tempo je bil. Jožef, ste čutili ta tempo? Se je stopnjevala kondicija?
Gor pa dol. Gor pa dol. Stopnjevala, malo spuščala, ampak ja, je bilo kar. Sva drug drugega spodbujala, je pa tako, kadar smo hodili skupaj z vso skupino slepih in slabovidnih, smo se v bistvu prilagali drug drugemu. In takrat je bil skupinski tempo, ko smo šli pa, ker smo delali tudi posamezno zaradi že prej omenjenih zaposlitev in podobno, ker zmeraj se skupini nismo mogli pa družiti, takrat smo imeli pa svoj tempo in takrat je šlo pa malo hitrejš ponavadi.
Seveda, v skupini gre vedno malce počasneje, ja. Se je treba prilagajati, pa vendarle.
Kar je tudi prav.
Ja, kar je prav. Kaj je bil največji izziv v tem času, morda kateri od vrhov ali kakšne posebne razmere, ki so se zgodile?
Največji izziv, če se spomnim, ja, dva sta taka, zelo, da rečem, težka, ali pa, ko sta mi ostala v spominu kot težka, je bil vzpon na Kriške pode, pa tisti dan, ko smo imeli turo od Smrekovca do Robanovega kota. Tisti dve posamezni turista sta mi ostali v spominu kot najtežji dve.
Zahtevnost, dolžina, kaj drugega?
V prvem primeru se pravi Smrekovc, se ne vem, čisto
Smrečki
rekoče, čez Radoho dol do Grohota in Robanovega kota, to je bilo v bistvu 12 tur, več kot 30 km prehojenih, tako da ja, in zahtevnost in dolžina. Ne vem, pri Kriških podih pa predvsem na koncu sem bil izčrpan, pa tako ne znam povedati čisto točno zakaj, čeprav časovno niti ni bilo toliko naporno, je bilo pa ogromno melišč pa to.
To je bilo, ko sta šla v skupini
Z mojo sestrično Marjanovo ženo, ki tudi z nama dela transferzalo.
Torej ste trije
v paketu.
Kaj pa za vas, Marjan?
Mogoče letošnje leto, ker za sam finiš so nam ostali res visoki vrhovi, večinoma na 2000-2500 metrov in Kriški podi, kot je že Joško omenil, je bil izziv toliko višinskih metrov narediti preko neugodnega melišča v vročini, potem naslednji dan še na razor, pa potem ponoviti čez en teden prisojnik, spet nekaj podoben izjiv.
Ja, sami težki vrhovi. Ne?
Težki vrhovi. In to se nabira, ker se je zgostilo v mesec, to se pravi julij, avgust. Triglav je bil v juliju tudi usvojen v skupinsko.
Ja, to je bil tisti Triglav, ki je odmeval tudi v medijih.
Ja.
Tako je najbolj odmeven pohod.
Nevihta in potem ujeti v Kovinarski koči.
V krmi. Tako
v krmi.
Je. Zelo lepo oskrbeljeni.
Aha, torej ni bilo težav, ker bi zmanjkalo hrane,
ne,
so poskrbeli za vas.
Ne, zmanjkalo je celo elektrike in smo imeli celo skrinjo sladoleda po polovični ceni.
Kako bi se potem človek lahko pritoževal? Skratka, hvala Bogu, da se je vse srečno izšlo, ne? Tako da se je tudi ste se vsi srečno vrnili, pravzaprav se je vse izvedelo in začelo dogajati, že ko ste bili v dolini. Ne?
Tako je.
Ja.
Izvedeli smo, ko smo prišli do podora dreves, da je sploh se kaj zgodilo.
Da se je kaj dogajalo.
In nismo razsežnosti, sploh nismo vedeli, dokler nam niso sporočili iz doline.
Da se z avtobusom ne boste mogli prepeljati. Ne?
Niti peš, niti z avtobusom, z nobeno stvarjo, ker je bilo podora okrog 6 kilometrov.
In ste počakali, prenočili?
Tako. Zvečer so nas obvestili, da se ne bodo mogli prebiti do nas in da bomo mogli prenočiti zaradi varnosti delavcev. Ampak naslednji dan dopoldne so z mehanizacijo uspeli priti do nas in smo sicer z dnevom zamude uspešno prišli in srečno domov.
Potem so planili po vas.
Mediji.
Mediji.
Mogoče kasnej še ne to, v trenutku tega pa kar precej, kar nekaj dezinformacij.
Ja, vem, se spomnim. Jožef, kako vam ostaja v spominu?
Meni osebno bo ostal v lepem spomenu, tudi tist postanek na Kovinarski koči v lepem spomenu, ker dejansko nam ni nič manjkal, tako.
Nismo ustvarjali panike.
Nismo pogrešali, ni bilo panike, več ali manj, vsi smo to sprejeli v redu, moram reči. Brez izpadov, z razumevanjem.
Mirno.
Mirno.
Da je to pač višja sila. Da se
pač
moramo
na to se ne da vplivati in pač bomo počakali.
Spremljate poletna doživetja narave.
Ja, to je bil trenutek, ko so pri poročanju paniko delali predvsem mediji, spomin na poletje. Z današnjim dnem se poletje zaključuje in zato še zadnjič poletna doživetja narave. Zdaj le pa bomo slišali himno Slepih planincev v izvedbi Dua Simi Odločen korak.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Ja, nobenih ovir za slepe in slabovidne, ki bodo jutri dokončali svojo pot po slovenski planinski poti. Tole je bila njihova himna, nadaljujemo pa s pogovorom.
Spremljate poletna doživetja narave.
V doživetjih narave sta danes gosta Marjan Bogataj in Jožef Gregorc. Jutri se zaključuje slovenska planinska pot na Debelem rtiču, torej prireditev ob sklepu. 3 leta in pol ste slepi in slabovidni hodili po njej. Jožef Gregorc, nekaj žigov še ostane za tisto piko na i, ampak večina je prehojenega. Občutki so kakšni?
Zadovoljstva, veselja ob prehojeni poti, ker je mislim, zame je to kar po mojem mnenju uspeh, da v bistvu prehodeš tako pot, ker je nekaj zelo zahtevnih vrhov, pa tudi razdalj. Tako da predvsem zadovoljstva, veselja v skoraj da dokončani nalogi. Ja. Tako, predvsem te pozitivne občutke.
Marsikdo, ki jo je prehodil, ve, kaj to pomeni, ne? Iskrene čestitke, sploh zato, ker ste se jo lotili tako ob pomoči, ne? Drugače bi šlo težje oziroma najbrž ne bi šlo. Sicer ste zaposleni, ne?
Ja.
Kje pa delate?
Trenutno sem v Gorenjski banki.
Aha. Torej, tudi tu je bilo, kot ste rekli, treba malce krmariti, s časom iskati proste dneve, ob koncu tednov, ne?
Največ poti se je naredilo ob koncih tednov, ja.
Zdaj, glede na to, da ste že hodili prej v hribe in ste imeli te izkušnje, verjetno marsikaj ste že poznali, pa vendar le, ali vas je ta izkušnja naučila kaj o tem, da lahko presegate neke svoje omejitve? Ali to bolj uči nas, ki spremljamo te odlične uspehe vas, planincev, torej slepih, slabovidnih, pa tudi ostalih invalidov, ljudi s posebnimi potrebami, kakorkoli že, ki se odpravljajo v hribe, za njih smo rekli še nedavno, kako pa bi oni sploh lahko šli, zakaj pa? A pa zdaj vidimo, da gre in da prinaša to veliko veselje. Ta izkušnja, kaj vam je dala?
Ogromno. Tako da bi porabil precej časa, če bi začel naštevati, ampak predvsem po eni strani zavedanje, kaj lahko naredim po drugi strani, pa tudi zavedanje, kako sem kljub vsemu majhen. Potem, ja, tudi kaj naredi moč skupine, kaj naredi povezanost. Meni je tudi ogromno me tako o samo sebi naučila, mi dala nekaj spoznanj.
Marjan, vam je bilo kdaj težko, ker bi verjetno, če bi bili sami, šli z drugačnim tempom, na drugačen način, ste se morali prilagajati, bodi si, da ste bili trije ali pa v skupini, še težje, še več prilagajanja?
Lahko rečem, da niti ne. Tako kot sem že prej rekel, v mojih letih sicer niso še tako visoka, ampak mi ta tempo odgovarja, ker sva ga usvojila skupaj in mi ne uvira, ne zaustavlja me pri mojem tempu. Mogoče bi šel sam minimalno hitreje in drugače pa nimam nobenih težav s tem.
Ste našli že kaj časa vmes, tako da ste šli sami, svojim načinom v hribe, ali ste zdaj vse podredili temu skupnemu projektu?
Veliko se je prilagajal temu projektu, ampak te krajše ture v naših domačih hribih, pa kadar se ne morejo ujeti na skupaj, stanujejo tudi blizu, ampak včasih vseeno ne gre istočasno, takrat se pa sam za svojo kondicijo spustim večinoma na Sveti Jakob za na krajšo turo.
Kolikor čas dopušča, sicer pa ta projekt, v katerem sodelujete, ocenjujete kako? Jutri greste tudi pomagati oziroma že danes, ne, ste vključeni v to ekipo, ki sodeluje ves čas in pomaga, veliko je prostovoljcev vključenih.
Tako je. Izredno sem ponosen, da sem lahko v tej ekipi, ker le tako nekako lahko damo vse eno možnost, da skupaj presegamo določene stvari, za katere mislimo, da jih ne moremo ali pa ne morejo nekateri.
Ja. Kaj pa, Jožef, med vami gotovo imate še znance, prijatelje, med slepimi, ki so morda bolj oklevajoče narave, kako gledajo na te podvige, na vašo hojo v hribe?
Do mene so prišle samo pozitivna sporočila, spodbude, pohvale, kritik niti nisem zaznal.
Ampak so tudi kakšni, ki se tega ne bi lotili in
ja,
jih ne zanima?
Ja, tega ne bi zmogel, bravo. Pa. Ja. Ampak vse to ni samo v skupnosti slepih in slabovidnih, ampak tudi v drugih skupnostih. Jaz tega ne bi zmogel, bravo. Kako ste pa lahko to naredili? In tako dalje.
Tako je, vsak, ki prehodi slovensko planinsko pot, pokaže ustrajnost, trmo in odločenost, da konča nekaj, kar je začel, in je zato junak. Zato še enkrat iskrene čestitke vsem tistim, ki se boste jutri zbrali na zaključni prireditvi. Kako bo vse skupaj potekalo, veste, kakšen bo program, Marjan?
Ja, osnova, štart bo potekal tako, da se bo skupina odpravila in v Ankaranu vtisnila predzadnji žih in se odpravila proti Debelemu rtiču. Tam dobila zadnji žih in začela se bo zaključna prireditev, malo večja slovesnost z nagovori raznimi in veseljem ob zaključku te poti.
Ker se bo obeležil pač zaključek prehodne slovenske planinske poti za slepe in slabovidne, potem znakovni jezik, 130 let planinstva.
Tako.
No, v bistvu je preveč, da bi našteval vse.
Ja, kar nekaj obletnic, tako.
Ker bi gotovo kaj spustil.
Kar nekaj razlogov za to, da se planinci srečajo, tako tisti, ki pomagajo, sodelujejo že od leta 2020 naprej, kot tisti, ki so hodili, ne, kot invalidi ali kot slepi, slabovidni na tej poti. Zdaj pravite, nekaj vrhov še ostaja, kaj pa potem? Kakšne so želje, cilji, morda ideje za naprej?
Ja, no, če povzamem,
ja.
Moj prvi pohod po slovenski planinski poti mi je po zaključku najprej šinilo na misel, zdaj imam pa te poti dovolj, bom šel malo izven te poti, ker je še kar nekaj vrhov pa doživeti oziroma drugih pohodov iz letov nekam drugam. Zdaj se mi porajajo podobna čustva. Imamo še določene stvari, nove izzive se pojavljajo v glavi. Zdaj, kaj točno bomo izvedli, verjetno sedaj najprej malo počili, pa razmislili, kako naprej.
Ja, tole malce skrivnost, ampak vsekakor bo v teh načrtih bodo hribi, ne?
Hribi, mogoče pohodi, mogoče še kaj drugega.
Jožef, kakšne želje posebne, take, ki bi jih lahko delili s poslušalci?
Sproti.
Dobro. Recimo izkušnja hoje, ko ste trije, ali ko ste v skupini, se ste rekli drugače, se je treba prilagajati. Kje ste raje?
To težko rečem, zato ker ima vsak, vsak način svoje prednosti. Tako da je težko reči. Oboje je treba probati.
Res je. Pri meni je tako, da ko se hodi, smo skoraj lažje sami, ampak na zaključku je pa zmeraj tako prijetno, da je skupino zmeraj boljše.
Ja, ker je družabnost in je tako drugo je. Vzdušje. Se pravi, bi bilo idealno, če bi bila kombinacija.
Tako je.
Ja, iskrena hvala za obisk pri nas. Hvala Marjan, hvala Jožef in seveda jutrišnji dan naj bo res prazničen dan za vse, ki ste zmogli, za vse, ki ste uspeli z ustrajnostjo priti na cilj, debeli rtič, pa seveda naj odmeva tudi sporočilo, da lahko, če se hoče, vsak hodi v gore, v hribe, na slovensko planinsko pot in jo tudi celo prehodi. Še enkrat iskrene čestitke in srečno.
Hvala lepa, hvala za povabilo.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Takole smo šli na pot s prav tako slepim pevcem Rejem Charlesom. Poslušate Doživetje narave in zdaj le ob koncu današnje oddaje, ki je bila posvečena slepim, slabovidnim invalidom, še nekaj besed o literaturi, najprej pa zanimivosti zgodovine. 26. septembra leta 1891 je bila prinešena na vrh Triglava prva vpisna knjiga, darovala jo je gorska družba Krumholz z Dunaja. Knjiga je bila shranjena v pločevinasti škatli. No, pri knjigah se bomo zadržali tudi v nadaljevanju. Alpinist Viki Grošelj je v svet pospremil svojo 19. knjigo z naslovom Mojih 33 odprav najvišja in najbolj odmaknjena gorstva sveta. Kot je dejal na predstavitvi in zapisal tudi v knjigi, je ta knjiga najpomembnejša. V njej sem strnil vse najpomembnejše odprave izven Evrope. Hvaležen sem številnim mecenom in prijateljem, 4 leta in pol odsotnosti so zahtevale odprave, še za enkrat toliko je bilo trekkingov in raziskovanj, pa potem še šole v naravi, kar je zneslo kar precejšen del mojega življenja, zato gre prva zahvala ženi in sinu za razumevanje mojega poslanstva, je dejal na predstavitvi v Cankarjevem domu. No, knjigi bomo še rekli, kakšno tudi z avtorjem, zdaj le pa še k enemu avtorju, ki je napisal že pred časom zanimive knjige in jih tudi svoj čas namenil raziskovanju doline Loške koritnice pri Logu pod Mangartom. Pisal je v tamkajšnjih slapovih in sodelavci objavil knjigo 100 slapov v dolini Loške koritnice. Čez teden dni, 29. septembra, bi bil star 100 let, to je seveda jezuit pater Miha Žužek. O pisanju o gorniški literaturi je za planinski vestnik pater Miha Žužek napisal takole. Vse življenje s posebnim zanimanjem spremljam gorniško literaturo. Počasi se je v meni oblikoval nekak kriterij, po katerem delim planinske spise v 2 skupini. Prvi skupni imenovalec bi lahko nosil ime, kot je recimo Julius Kugi ali France Avčin, Nejc Zaplotnik ali Matjaž Kmecel, Reinhold Steher ali, zakaj ne, Tone Strojin. in še mnogo, mnogo imen bi se mu podalo. Katera je skupna značilnost, kvaliteta te smeri? Desetletja sem potreboval, da se je v meni oblikovalo jasno spoznanje. Ti ljudje vedo, po kaj hodijo v hribe. Tam čutijo, da hodijo po robu, nad prepadi, na meji obstoječega. Naj se otepajo bele smrti na debelo oblazinjenih robovih Himalaje ali na absolutno osamljenih jasninah Antarktike na Fitzroyu ali na zložnem robu obstoječega od Črne prsti do Rodice in Vogla. Ali pa samo na Pohorju, Krimu in Snežniku. Naiščejo prehode med smrtonosnimi seraki ali po mehkem vresju ali živopisnih tratah sedmerih jezer. To so ljudje, ki vdihavajo in na to izdihavajo skrivnost. Ko jih prebiram, me takoj zagrabi neka posebna prevzetost, tisto nekaj več, kar me dviga iz sive povprečnosti. Skrivnost obstoja, skrivnost življenja in smrti. Skrivnost skalnega roglja, ki mu zaupam svoje življenje, da ne zdrsnem v nič. Korak se mi ugreza, pogled trepeta, srce drhti v neizrekljivem strmenju, s katerim dojemam skrivnost sebe, sočloveka, sobitja, naj bo skala ali mah ali cvet, sončni žarek ali megleni omot, z življenjem zdinamizirani slap ali navides mrtvi grušč. A druga zvrst gorniške literature? To je tista, ki nič ne manjka, ki je popolna, vendar le v svojem redu. Tehnično dovršena, potopisno natančna, vodniško vzorna, vsem nam neogibno potrebna. Rad jo jemljem v roke, sploh ne morem shajati brez nje. Hvaležen sem vsem, ki mi jo pripravljajo, vendar v meni ne požene globljih korenin. Uporabim jo, na to se je več ne spomnim. Ta druga zvrst je namenjena predvsem planinskim vodnikom. Tako pater Miha Žužek v Planinskem vestniku o gorniški literaturi.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognišče.
Z listanjem branjem bomo zaključili današnja doživetja narave, prej le še pozdrav tistim, ki ste namenjeni v Mojstrano planinski muzej, kjer se bo čez nekaj minut začel tudi zanimiv večer povezan z novo knjigo Himalajski vodja od Sfinge do Sfinge. Predstavili bodo knjigo legendarnega vodje Aleša Kunaverja, ki jo je napisala njegova soproga Dušica Kunaver v sodelovanju z alpinisti.
Prelistajmo novo številko Planinskega vestnika.
Lep pozdrav, Blaž, tebe in prav vsem poslušalkam in poslušalcem Radio Ognišče. Po poletnem premoru smo morali stopiti skupaj seveda in to je nova številka zanimivega branja. Kar izstopa, je gotovo, to boste priznali, naslovka. To je ena od slik Danila Cedilnika Dina, našega priznanega slikarja, alpinista, gorskega vodnika in reševalca. Pravi o sej o slikah pa je napisal sociolog kulture Igor Škamprle. Pogovarjali smo se z Andrejem Gradišnikom, koroškim alpinistom, ki se je v letošnjem maju povzpel na streho sveta na vrh Monteveresta. Drugi intervju je z Majo Kuzmaganič, pogumno žensko, ki je gluha in je leta 2015 prehodila slovensko planinsko pot ter o tem podvigu napisala knjigo. Tretji intervju pa je z Uršo Godec, avtorico in pobudnico stripov o planinskih kočah. Potepamo se po Tadžikistanu, po Karnijski vezni poti pa po svetih jezerih. Pišemo o odpravi matičarjev v Hindukuš leta 1977, o delovanju krajinske podružnice DJF, objavljamo prvi strip o planinskih kočah, tokrat o Zoisovi koči na Kokorskem sedlu. V vestniku smo zabeležili tudi o Vikiju Grošlju in njegovi uvrstitvi na Messnerjev seznam pomembnih alpinistov. Preberite pa tudi članek o ugodnih učinkih gibanja v gorah. V rubriki Z nami na pot vas vabimo peš iz dolin do višin, v hribe z javnim prevozom. Ob tem pa še posebej na naslednje vrhove, na Kriško goro in Tolsti vrh, na Kopitnik, na Mirno goro ter na Vremščico in Sotesko reke. Sledijo seveda tudi stalne rubrike, kot so novice z vertikale, športno-plezalne novice, pisma bravcev, literatura, planinska organizacija in spomin. Vsi iz uredništva, ki že pripravljamo seveda tudi že oktobrsko številko Planinskega vestnika, vam želimo prijetno branje vestnika ter srečno, varen korak na vseh vaših poteh.
Doživetja narave.
Modrine res ne bo veliko. O prihajajočem koncu tedna v njej je pela zdajle skladba, vendar le lahko dobro izkoristite čas, morda tudi za kakšen sprehod med kapljami dežja, gore pa naj ustanejo za takrat, ko bodo razmere prave. Ja, so eno najbolj navdušujočih naravnih čudes na svetu, v vseh oblikah velikostih, najdemo jih lahko na skoraj vseh koncih sveta, seveda pa so lahko tudi nevarne, zato velja ustrezno načrtovati. Andrej Novljan in Blaž Lesnik želiva vsem ljubiteljem gora, vsem ljubiteljem narave lep, prijazen konec tedna, varen korak in srečno do prihodnjega petka.
Oddaja vam je na voljo tudi v obliki podcasta. Naročite se nanj v svoji aplikaciji. Storitev je brezplačna. Radio Ognišče.